Solen er efterhånden brudt igennem de fleste steder, og det skulle holde tørt med temperaturer mellem 17 og 22 grader her i dagtimerne. Svag til jævn vind fra nordøst og nord på Bornholm op til frisk vind.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen i Bæltestedet med Jan Elhøj og Simon Juhl.
Verdens mangfoldighed fryder mig. Ja, det lyder nok lidt fransk, men det gør den altså. Jeg kommer på min tur rundt i Danmark forbi steder og mennesker, jeg ikke kender, men som alligevel åbner op og giver mig en lille smule af deres jordiske tilstedeværelse. Men jeg møder også mennesker, jeg kender. Mennesker, som betyder noget for mig, betyder noget for den eller det, som jeg er i dag. Jakob Haugaard er en af dem. Jeg møder ham personligt første gang, jeg er konferencier på Grøn Koncert i 2002. På det tidspunkt har jeg dog på tv og i radio fulgt hans offentlige karriere. Først som den ene del af Jadak-duoen i et statsradiofonisk lørdagsshow, og senere hen i Jydekompagniet. En film, jeg skammede mig over og syntes var sjov. Jeg så Jakob som en gøjler. En titel og et ord, jeg forbandt med uendelig personlig nedtur. I hvert fald, hvis det blev sat i sammenhæng med mit eget navn. Jeg så Jakob i Folketinget i kaffeseks-jakkesæt, en råben og skrigen om medvind på cykelstier og valgplakater med slogans som "Hvis du kan lide lort, så stem på Jakob Haugaard". Jeg havde på daværende tidspunkt lidt svært ved at se helheden i det kulturoprør, han egentlig var fortaler for. Men når jeg kigger tilbage på det, har der jo nok sjældent været så meget løsgængerrøre i vores statsministerium. Tilbage til mit første reelle møde med Jakob. Jan Elhøj, Jakob og jeg skal stille op til et pressefoto af værterne på Grøn Koncert. Under fotograferingen begynder Jakob som det mest naturlige at snakke om damer og tjal. Han fortæller en historie om sorte Holger, som solgte tung ryger og havde potteplanter, man måtte pisse i. Det er 10 år og mange lange snakke siden. I dag har jeg det helt fint med at være gøjler. For pludselig, så er man i fint selskab. Uden egentlig at være det. Hos Jakob Haugaard.
Når det er lyst, så vågner jeg klokken 5. Så siger uret til mig en mekanisk opfindelse. Vågner jeg klokken 5, fuldstændig frisk og udvildet, så siger uret, du skal sove noget længere, klokken er kun 5 om morgenen. Når så vågner igen klokken 7, så er jeg satnem så træt, som om det hænger i mig hele dagen. Ikke? Hvis jeg står op klokken 5, så har jeg været frisk hele dagen. Men det er jo altid undret mig, at det er de viser på det uret der siger det, at jeg ikke følger mig selv. Jeg er fascineret af uger. Jeg er fascineret af den der måde, det kan styre det hele på.
Det bestemmer jo det hele, ikke?
Jo. Og det er jo sådan også, det opstår jo. Altså, det opstår som sådan en form for tidlig fagbevægelse. Altså sådan, at man får kirkerne til at bimle med klokken, så ved alle på egnen, at nu skal markarbejdet holde op. Ellers så kunne ham der bunden jo sagt få dem til at gå en times tid ekstra ved at sige, det har ikke gået 2 timer, der var ingen derinde, hvad klokken var jo. Det er sådan, det første uger, det er til de her kirkeklokker, som jo havde en praktisk betydning, nemlig ikke at kunne ringe solen ned, men også at ringe folk hjem fra markeren.
Det er mærkeligt. Eller det er jo ikke mærkeligt, men det i dag, der betyder tiden jo alt for mange mennesker.
Ja, og da jeg blev konfirmeret, fik vi jo et uger. Jeg husker, jeg var sådan... Jeg er sådan en ung mand, jo. Så fik jeg et Tissot. sådan et armbåndsur. Og det skulle trækkes op, og de, alle mændene, de lugtede enormt meget af tobak og af øl. Og mere øl, det fik de, kom hele tiden ind til mig og sagde, du skal jo tænke over, hvis du tager det af om aftenen og ligger på netbord, så køler det jo lidt ned. Det kan godt gøre, at det går lidt langsommere. Sov med det på, så går det mest stabilt, ikke? Og jo mere fuld liv, så jeg husker, jeg undrede mig over, dengang kendte jeg jo ikke rigtig noget til sådan for alvor og drik, så fandme ikke stå, hvorfor de fortalte det hele tiden. Så næste gang jeg mødte dem, så sagde de nøjagtigt det samme igen, med en lille tilføjelse. Så vi fik med at snakke om, at jeg skulle sove med det ur der. Det var sat med lang konfirmation, jeg fik godt nok at vide mange gange, at jeg skulle sove med det ur der. Og dengang da, var en ur en meget fin ting. I dag ved alle jo, hvad klokken er. Det var jo meget fint dengang at have et ur, et armbåndsur. Det var, jamen, i min fars familie, det var det højeste. Da han fik et ur, og da han fik en bil, og der var så 30 år imellem uret og bilen. Altså, så lang tid tog det at spare til bilen. Spare op til bilen. Men tiden er blevet en mere... den er blevet en mere kostbar faktor. Det er derfor, alle folk går op i den. Før i tiden kostede tid ikke noget. Det havde man altid tid. Det har man ikke mere.
Nej, nu er det nok det dyreste i verden, ikke?
Jo, det er det. Den der med sådan folk, de står og gør sådan her med fingre, ligesom det med penge, og siger, jeg har ikke tid.
Ja.
Det er faktisk et skide godt, det er faktisk næsten bedre end alle de andre håndtegn.
Der er et eller andet, der brummer i min autocamper, som jeg ikke ved, hvad er.
Er der ovnen? Nej.
Det er mikroovnen.
Det er mikroovnen.
Det kan være, det er på 2 sekunder. Men der er bare et eller andet, der summer, som jeg ikke lige... Men det kan kun lige høre det i...
Det kan være en eller anden busmaskine udenfor.
Ja, det er det nok. Det gør ikke noget for mig.
Nej, det gør.
Hvornår bliver du konfirmeret?
Jeg blev konfirmeret i... jeg skulle vente et år. Jeg kom fra sådan en nøjsomme folk, så jeg blev konfirmeret, da jeg var 15 år, fordi jeg fødte den 12. maj 52. Så har jeg en søster fra den 15. maj 53. Jeg var fuldstændig punker i 1967. Fuldstændig. Fik jeg helt nyt tøj, så tog jeg sådan en bred tusskrive, og så skrev jeg lort op af ærmeren og B og sådan noget, men over det hele, og når mine forældre var i byen, så meldte jeg deres mahoni-møbler også med lort og B over det hele. Ind i en pæn stue, hvor de så først kom ind 3 dage efter, hvor det hele var tørret, det her plastikmaling, og gud, mand, altså. Ja, simpelthen. Jamen, og altså, jeg blev sjov, fordi det var den eneste måde, jeg ligesom kunne omtale det på. Det var så langt ude, altså. Altså, jeg overlevede jo kun, fordi der ikke var noget, de havde ikke rigtig fået det der skolepsykolog og sådan noget op. Hvis Jacob Haugaard havde været 15 år i 2011, så var jeg blevet spærret ind. Det var kun fordi min mutter, hun stod bare imellem og sagde, I rør ham ikke. Jeg var virkelig underlig. Det rør, han fejler ikke noget. Og så var min mor, hun er fra Færøen, hun er vant til at være i fisken, så hun kunne tæske en hver mand. Indtil hun var 60, der kunne hun tæske, der skulle du virkelig passe på øren, fordi hun hamrede der en simpelthen det. Hun gik i brischen. Og det har jeg så selv kørt videre med, altså. Altså, der er ikke, jeg har næsten ingen principper, om de satte mig ikke røre mine børn, altså. Så er de fandme livsfare. Altså. Min mor, hun var altid, hun kæmpede en kamp for mig, og der var alle gode grunde til at få mig tvangsfjernet og anbragt, og der var ikke nogen, der fik lov at røre mig, simpelthen. Og jeg var fuldstændig normal, sagde hun. Det var fantastisk, jeg elsker min mor.
Blev du et svin, når du drak?
Nej, jeg blev tossig. Jeg har det nordatlantiske drikkemønster, det man kender Norge, Island, Færøerne, Grønland og Alaska og sådan noget sted. Det er jo mere nordpå, du kommer, der har de ingen sukker i fødekæden, så der virker alkohol helt anderledes på dem. Hvis jeg havde dårlig selvtillid, når jeg var ædru, så var der eddermame ikke noget i vejen, når jeg havde fået noget at drikke da. Så der, og jeg var øret hæveindbydende, selvom jeg aldrig rørte det, jeg slog aldrig. Så ligesom, nu spørger jeg, vi slås og sådan noget. Nå, Det synes jeg ikke, jeg ville være. Men jeg var sådan en, det kriblede i fingeren på alle folk, der kunne lide at slås for at hamre mig en. Så jeg har været smadret på alle tænkelige måder. Jeg har det højre ben, der ikke har været noget med. Ellers har der været brækket og kvistet og kraniebrud og bilulykker. Og ja, for fanden, man. Det var helt vildt, hvad der har været med mig. Altså. Alt tænkeligt, simpelthen. Men det var altid sådan, jeg blandede altid så meget sammen. Jeg var fandme så syg om mandagen. Jeg regnede ud, at jeg holdt med at drikke 951 gange, tror jeg. Hver mandag. Altså, 951 gange. Og så om onsdagen, hvad fanden var det, godt lige tage en enkelt. Så var det sådan, mit antabus, det var at ryge has. Jeg røg altid has, hele fra morgen til aften, røg jeg hele tiden has. Så var det ligesom, om det holdt mig sådan lidt på. Så var jeg ikke fuldt mandag, tirsdag, onsdag. Så begyndte man sådan, der var der ikke rigtig noget. Og det var så slemt om mandagen, man sagde det, at lave sådan en skattekort og brændte det rundt i kanten, og jeg gør det aldrig mere. Og det var alt. Altså, mit liv var slet ikke, jeg fik ingen uddannelse, jeg fik ingenting. Der var ikke nogen, der sagde, at Jacob er intelligent, eller hold op, han er dygtig, eller han er talentfuld. Ingen. Det var simpelthen matchgruppe 3 eller 5, eller hvad fanden det er, en dreng, vi ikke kan nå, simpelthen. Og efter jeg blev berømt, det er helt vildt mange mennesker, der lige pludselig vil kende svimmer. Hvorfor er der det? Hvorfor kender jeg så mange? Fordi jeg er nødt til at få en helt ny omgangskreds hver halvår. Hver halvår, så sagde folk til mig, kan du komme ud, vi vil aldrig se dig igen. Når jeg sådan havde væltet det 1000 liters akvarium op på 4. sal, hvor der løb det og så sidde med et glas vand, pisse fuldt og sige, jeg har reddet dine fiske, prøv at se, sådan slører alle, der var sådan en glas, og vedkommens fineste, arve sådan noget krystalbølglas med sådan noget ciceleret, sådan ligesom hjertegræs i, ikke? Og sådan noget, og så kunne jeg finde på at sådan tabe det på gulvet, så det smadret, og jamen jeg var...
Hvad er det for en drive? Det der med farve.
Det er sidst den, når jeg vil dø. Jeg, det er derfor, jeg er så farlig eller så vild, det er, at jeg er fuldstændig ligeglad. Det, der holder folk igen, det er, at de er jo bange for at ryge ud over kanten. Det var jeg sat mig fuldstændig tre kvart som ligeglad med dig. Altså, men det var kun, når jeg var fuld. Så det svære ved at blive ædru, det var at for eksempel at vende sig til tanken om, jeg var nøjagtigt lige så bange for at dø, som alle andre mennesker er. Og jeg gik, hvad fanden, hvad jeg ikke havde teorier til folk. Jeg ævlede altid løs op selv. Hey, man, hvis du dør, man, skal du altid huske at have øjnene fremad, man. Du må ikke kigge tilbage, man, og tænke, gud, det er noget, jeg ikke. Det skal bare være klukkeren lige frem, man, og så er det lige hullet, man. Og jeg vil ikke have alle mulige teorier. Og så lige pludselig blev ædru op, da jeg var pisse bange for at dø, ligesom en hver anden er. Eller ikke pisse bange for at dø, men det er da uafklaret omkring. Så det er altså, jeg var fandeme vild, altså. Og det var motorcykler og, ja, med, og biler, og jeg underholdt altid med dig. Ja, der var fandme. Ja, jeg skulle stadig det samme kørekort. Der var sgu aldrig nogen, der havde taget kørekort for mig. Som om det skulle være et aktiv, eller i dag. Det er fuldstændig sindssygt, altså. Altså hele min... Altså, det der er kendetegnet ved en alkoholiker, er jo ikke... Eller det der kendetegner en alkoholiker, er ikke, hvor meget vedkommende drikker. Det er vedkommendes adfærd, når vedkommende drikker. Det er det, der gør en alkoholiker speciel. Jeg kender sgu mange, der drikker mange genstande hver dag. Dem vil jeg aldrig kalde alkoholiker. De har en fuldstændig normal adfærd. Men jeg havde den bedste beskrivelse, jeg har fået af en alkoholiker, det er, at en alkoholiker er en, der synes, at det lyder rigtig godt, at en mand han har skudt konen med bue og pil for ikke at vække ungeren. Det synes han, det er sgu fandme klogt gjort, når du skal skyde ungeren, så gør det med bue og pil, så du ikke vækker konen. Ikke? Altså, det jeg lærte, da jeg blev ædru, det var sådan en lille bøn, der sådan, giv mig min sunde fornuft tilbage. Giv mig min sunde fornuft tilbage.
Man kan godt, jeg tror, jeg har været periodevis alkoholiker. Fordi jeg har godt kunne sanse, hvis der var nogen, der sagde det der med bue og pil og skyde familien, ikke?
Ja.
Men jeg ville også kunne have vemmet ved mig selv ved at vide, at jeg på et tidspunkt havde tænkt, det var da smart. Og så, fordi jeg vemmedes ved at have tænkt det, så gjorde jeg det enten til noget sjovt, eller så begyndte jeg at drikke over, at jeg vemmedes ved det. Ellers så drak jeg bare konsekvent, og så lavede jeg sjov med det. Har du nogensinde overvejet, om hvis du stoppede med at drikke, om du ville være sjov?
Jamen altså, da jeg jeg løb jo ind i den usynlige mur med et brag, og da jeg så blev jeg ædru, og så skulle jeg jo, jamen jeg troede slet ikke, man kunne leve med, jeg vidste ikke, hvad jeg skulle stille op, jeg troede slet ikke, man kunne være sjov, uden at man drak eller på den led. Men altså mit liv, jeg har aldrig haft noget rigtig voksenliv. Da jeg startede på Valbyriske Ørns Gymnasium i 1969, der er vi en flok, der mødes, og vi starter med at misbruge. Jeg tror et eller andet sted på vor herre. Altså, ellers så kan jeg slet ikke forklare min situation. Vi vil ikke andet end at være pisseskæve og fuld hele tiden. Det var det, hele øvelsen gik ud på. Vi havde slet ikke... Jeg husker, da jeg kom i behandling, så kom jeg til at sidde sammen med en dame, så siger hun, ja, hun har jo taget behandling, en nydelig dame. Jeg har jo taget behandling, fordi lige pludselig så kunne jeg ikke huske, hvad jeg lavede om aftenen, og det brydde jeg mig ikke om. Og det er sådan helt... Det er jo almindelig menneske, der drikker for meget. Og jeg sagde bare der, jamen jeg har da aldrig prøvet at drikke alkohol, hvor jeg kan huske, hvordan aftenen slutter. Hvad er det der for noget? Hvad er det for sted? Er jeg gået forkert? Eller? Så, når jeg er sammen med alkoholiker, så er jeg da en af de få, der har drukket og røget mig til det hele. Jeg har ikke røget... Alle andre, de har drukket og røget sig fra det hele. Jeg har drukket og røget mig til det hele. Men det forandrer ikke min situation. Og det, der har reddet mig, det er komikken. Fordi jeg kan tale om det ved hjælp af komikken. Det fine ved komikken, det er jo, at jeg kan sige noget, jeg kan slynge noget ud, og så kan jeg se, hvordan folk reagerer, og så mit analyseapparat er så skarpt, jeg kan se, ham og hende der kan jeg snakke med om, resten kan jeg ikke. Altså, hvis man ikke bliver knækket af tilværelsen, så går man styrket ud. Altså, jeg overlevede på mirakuløs vis, jeg tror, og de første, jeg kan huske, de kom sådan hen og spurgte mig sådan, om jeg ikke ville i familiepleje, dengang jeg var sådan 19 år. Familiepleje, fanden, om de var rigtig kloge, altså.
Hvem var det, der spurgte dig om det?
Gamle klassekammerater. Jeg boede jo i Rigskov, så jeg flyttede først hjemmefra, da jeg var 19 år. Når de sådan så mig, hvordan jeg opførte mig, jeg var fuldstændig bindende gal.
Hvad sagde de gamle så da?
De vidste ikke rigtigt sådan. Så VEO, og de vidste det godt, men de fanden skulle de stille op. Jeg var ikke til at styre på 10 tønder land. Det var jeg. Altså. Og så samtidig så, det eneste, når de så spurgte mig, hvad vil du være, Jacob? Så, og det svarede jeg så, for jeg er allerede en 12-13 år gammel. Jeg spurgte, hvad vil du være, Jacob? Jamen, jeg vil være berømt. Og så stod sådan, min far tømmer, min mor er ufaglært, har gjort rent og arbejdet altid. Så stod jeg der. Berømt? Hvad fanden er det for noget? Ja, det vil jeg være. Jamen, hvordan tænker jeg? Så er det Picasso eller sådan noget. Så helt ud og fortrækken mig ind i vores ting. Hvad fanden er det? Er det vores barn? Han er så fuldstændig fra forstanden. Og min far, jeg husker, han havde virkelig et godt svar nogle gange. Når han sagde, jamen, berømt? Det er ikke noget, man kan blive. Det er da noget, man er. Og så er det ligesom om, det var afdebatteret. At det kunne jeg skulle blive. Og jeg blev ved. Så det var jo fantastisk, da jeg endelig blev berømt. Så var jeg jo helt. Det synes jeg jo var helt fantastisk. Jamen det er jo da underlændigt. Det er da fordi, jeg vil accepteres. Jeg vil da være noget. Det vil alle vil da gerne have en betydning at være noget. Så det var da fordi, at jeg ville være noget. De kom så fordi, at jeg boede jo i Rigskov. Og der er vi sindssygehospital til den ene side, og så Kurt Thorsen til den anden side. Så det var det første, jeg lagde ud med, og det var faktisk først, da jeg blev berømt, at jeg egentlig aldrig, det slog mig, at jeg egentlig aldrig havde tænkt over, hvad jeg egentlig ville være berømt for. Det var sådan total punk, for jeg er jo samtidig en ung mand, da punken kom, og det er midt i ungdomsoprøret. Alting forandrer sig jo hen over hovedet på mig. Altså, alle kvinderne i min familie, der er ikke 9 måneder, før de bliver gift, til de føder den første. Og det første, der sker, da jeg ligesom bliver kønsmoden, det er, at man opfinder p-pillen. Så er der andet, så er der ikke noget. Der kan ikke ske noget ved at gå i seng med hinanden. Det var det der med, at kvindefrigørelse, det er søsterne Dallerup og sådan noget. Min bare røv, mand, det er sgu Novo Nordisk, mand, der har opfundet kvindefrigørelse, fordi de skulle fandme ud at lave noget ude på fabrikkerne, jo, og have patterne i vridemaskinen. Jo. Så er noget pis, mand. Men det var en revolution. Hold da kæft. At kvinder ikke kunne blive gravide, når de havde, når de havde samleje med en mand. Det var det. Det var det, der skabte rocken. Det var det, der skabte det hele. Det var skabt det hele. Du. Det er det, der gav Beatles, det var Rolling Stones, alt sammen. Det var det, der gav det. Det var det der, at kvinder kunne have sex uden at hænge på den.
Hvordan finansierede du den der ungdom der?
Socialhjælp. Det var, jeg mener selv med overførselsindkomst, at man skal tage dem imens man har helbred til det. Så jeg tog den, da jeg var ung. Det var det før, jeg fulgte efter patienterne ned fra sindshospitalet, når de gik ind i sådan en bygning op i Vejleby, som det hedder, så gik jeg efter dem. Så. Jeg synes, det sværeste ved at gå på socialhjælp, det er at holde masken frem og få pengene udbetalt, så man sidder ude i taxaen. Det var svært, fordi at det var et totalt spil. Jeg fandt aldrig, hvorfor de ikke sparkede mig i rollen, så jeg kan da ikke komme ud med en der. Og det er jo det, der er hele krisen i dag, altså. Der er alt for mange, der slet ikke. Der er nogen, der ikke kan klare sig, det er jo dem, vi skal hjælpe. Jeg havde da et værelse stående derhjemme med mine forældre, de kunne da bare skaffe mig et job og alting. Jeg var da bare en forkælet brat, simpelthen. Altså, der er ikke vild en skid, altså. Så jeg sagde deroppe, og jeg vidste bare, så sagde hun der, socialrådgiveren, det var altid kvinder mellem 40 og 50, eller 35 og 50, sagde altid sådan. Og de gik fordrag, hvis mænd er dårligt klædt, så var altid dårligt klædt. Man stod nærmest og klædt op uden for socialkontoret. Så havde man dårligt, så fik man lidt penge til et nyt tøj. Og så havde hun sådan ligesom tre hold skuffer i hver side af skrivebordet, og den øverste i højre side, der var udbetalingsbilagen. Alt andet, det var bare lort. Og så hele spillet gik ud på, når hun sagde, at kigge på mig, så lignede sådan en, der onanerede den 40-50 gange om dagen, og hun spurgte, om jeg havde nogle kammerater. Nej, ikke rigtigt. Det hele var bare noget. Det var bare et stort spil for galleriet. Altså, sådan et spil svag. Ja. Og det var egentlig i dag, det nu snakker sådan om der var noget med fortryd og sådan noget. Det fortryder jeg nogle gange, at jeg var med til at legitimere sådan et system, som er så smukt og sat i verden til dem, der ikke kan klare sig. Og så var vi så mange, der sagtens skulle klare os egentlig. Og så gik der et par dage, så havde jeg ikke flere penge. Men så det var sådan hele min taktik. Hellere være rig i to dage, end at gå og suge på lappen. Og så gik jeg over til samle flæsk, og det var også ofte derfor, jeg fik bank. Så jeg kunne ikke gå ind på et værtshus, og så stå, hvis jeg bare lige fået lidt bajer at starte på, så det havde fået lidt gang i systemet, så kunne jeg godt sådan stå, nå for sat, det var jeg med, men der er et helt vildt maleri derinde. Så når alle sammen kiggede derinde, så kunne jeg godt lige sådan noget drikke deres drinks, hvis de så tog mig i det. Så fik man jo, så faldt hammeren jo også der. Ja. Men jeg var sådan en, de andre ikke måtte lege med.
Tænkte du ikke over det, da du blev far?
Jo, men der var jeg jo ligesom blevet tæmmet lidt. Altså, jeg bliver far, da jeg er 30 år først. Altså, og min vildeste, allervildeste periode er fra, jeg er 17 til jeg er 28 til at møde min kone. Jeg er sådan et klassisk eksempel på en mand, der bliver tæmmet af en kvinde. Altså, jeg levede jo i mange år med, at de ligesom sagde, nå ja, så, ligesom TV2 siger, nå, det var så livet, nå, er det så det, ligesom sådan, nå. Det var så det med Jakob, det var, hvad der blev ud af det, den her, i alles øjne ellers, intelligent og velbegavet og sådan noget. Så da jeg ligesom rejste mig døndent, altså, det var jo egentlig, fordi jeg mødte min kone Ilse, at jeg lige pludselig rejste mig op, så ville jeg ikke gå på socialhjælp mere lige pludselig. Gik hjem til hende og spurgte, kan du forsørge mig? Ja, det kunne hun godt. Godt så. Har jeg aldrig været der siden. Det er i 82. Og lige pludselig, en af de ting, der sker ved mænd, når de får børn og sådan noget, det er, at man vil godt forsørge dem. Man vil godt, der går jæger i dem. Man vil godt komme hjem med noget bytte. Og sådan noget. Så startede jeg med saxofonisten Claus Carlsen. Og så begyndte vi at spille sammen. Vi havde sådan en duo. Og det betragter jeg selv som mit absolutte hovedværk i dag. Det var den duo, vi havde der. Havgård og Carlsen. Spillede meget rundt omkring i hele Danmark. Og mange kender til det her og har set det live. Så vi savede møbler i stykker, og vi havde sådan noget så skovlet, vi solo, og vi havde sådan margarinebælger med ral i, og så stod vi og skovlet, og det er i den konstellation, at Kim Larsen, han hører Hawaii, og siger, at må jeg ikke indspille den til midt om natten, og så lige pludselig så, den midt om natten er jo, den hører han i 82 også, det hele sker i 82, jeg holder med socialhjælp, alle de der ting der, men samtidig så, kommer filmen jo derhen i 83, i 84, der får jeg rigtig mange penge fra Hawaii. Så det er jo ligesom om, at jeg plejer sådan, jeg kan godt, enormt godt i religion, det kan jeg. Og der er den der faderen, sønnen, og så er der helligånden, og det der helligånden, det er meget svært at finde ud af det der. Så det kalder jeg heldigånden, så er det egentlig meget lettere at forstå. Og den skal man jo have med sig. Det ved alle folk, der arbejder i showbiz. Altså, det kan da sgu da godt være, at du har en god sang, men står der ikke på det rigtige tidspunkt, på det rigtige sted, så bliver det sgu ingenting ud af den sang. Det er så ligesom, det er treenigheden. Der er tre ting, der skal være i orden, og så klikker det. Så sker der ting og sager. Så jeg stod og sang den der sang der sammen med Claus Carlsen der, og vi brugte meget rytmeboks, og sådan noget, der sidenhen blev meget populært. Men det var vi virkelig banebrydende med, og det virkelig vanvittigt show, vi havde der. Så stod Claus i et par gummistøvler, så imens jeg introducerede nummer, så trak han gummistøvler meget omhyggeligt på, og havde en hæksaks, og stillede op i sådan en stor jernbalje, det her en margarinebalje, sådan en stor balje med ral i.
Med ral?
Sådan noget ligesom fra en indkørsel, sådan nogle små sten. Det gav så... Og så havde han en hæksaks, så gik han 1, 2, 3, 4, og så på 2 og 4, der slog han saksen sammen, den der hæksaks. Og så på et tidspunkt, da jeg var henne i nummeret, så vendte jeg mig mod ham og sagde, solo, så sprang han ud, så havde en lille skovl, så skovlede han lige en omgang igennem på den der, og det der ral efterhånden, så var det så meget støv nede i det, at det blev enormt flot i lyset der, når der var lys. Jeg er nede og blind. Jeg kan ikke se en pind. Jeg kan ikke tale lige nu.
Det var
fedt optræk. Det eneste, man havde med, det var en iPhone.
Det tror jeg sgu, der er nogen, der gør.
Ja.
Hvad hedder det? Vidste din bane, Vilse? Vidste hun godt, hvad du lavede?
Ja. Jeg kan huske lige, da jeg møder hende. Jamen, jeg tror, det var kærlighed ved første blik, det, eller det var den eneste ene, altså noget i den stil, noget af det der alle, de går efter.
Men det må have været gensidigt, ikke?
Ja, for fanden, det var... Men jeg husker...
Var du ikke helt fucked, da du mødte hende? Altså,
jo, men jeg mødte, så kunne jeg huske, det var... Også, nej, sådan var jeg, det var ikke sådan, jeg var. Jeg var satan charmerende flab. Og så det der, hvor der er på Christiania, den der med Christiania, hvor der er knytnæven, der knuser sprøjten der og sådan noget, imod hårde stoffer. Og der var galebevægelsen, det var også grundlagt dengang og alting der i 1980 deromkring. Det er noget i den stil i hvert fald. Men det korte og lange, det er, at der er sådan nogle koncerter, hvor hun kom til at spille. Og så var jeg meget optaget af dengang med alsang, og det var sådan noget, man havde under krigen. Så mødtes en masse borgere, for grund af, at Danmark var besat af tyskere og sådan noget. Det kunne de jo ikke rigtig gøre noget ved, man mødtes i Mindeparken og i København i parkerne, og så stod man og sang, kæmpe for alt, hvad du var kære, og op alle den ting, og når alle marcherer frem på rædet, de er mægtige, ej, det mindste blad at sætte på en nælle, og sådan noget. Så stod de og sang det, det var jeg vildt optaget, jeg synes, det var fantastisk. Det var virkelig sådan noget rigtig sammenhold og sådan noget. I stedet for det der pseudo der, synes jeg, mig der, det var. Nå, det var ligegyldigt. Så jeg lavede et sangkor, og jeg delte løbesedler rundt i Aarhus, at de skulle møde mig på den adresse nede i Mejlgade 48 ved min gode ven, Hans Krul, der har sådan et malerværksted dernede. Så mødtes vi den. Så på grund af de her løbesedler, så mødte der sgu, jeg tror, der var 38 mand, der mødte op dernede. Vildt frem i alle sin før, taxichauffør og alle mulige til bilen holdende nede for at sige, nå, men så, og det første, det var for galebevægelsen. Og det er der, jeg så møder Ilse Ingeborg, som min kone hedder. Og jeg satte dem til at sige, det er alt for besværligt at synge flerstemmigt. Vi synger bare, og det vigtigste er, at I synger til. Der skal kraftedeme fuld fart på, I synger bare. Og så synger vi. Ude i den lille skov, der lå en lille skov, aldrig ser jeg så dejlig en skov. Skov ind i skoven, skov ind i skoven, skoven ligger langt ud i rig skov, fordi det er jo sindssygt talt der. Og så for hver gang, så skulle de sætte en skov mere på. Så der var aldrig sådan noget med grenen og alt det der, der normalt er. Og så sang vi simpelthen der, og med kæmpe kor, der blev mic'et rigtig flot op. Og så havde vi en 3-4 sange, og min bror Jan, han har fået fat i sådan noget pyrovat, sådan noget, der kan gå ild i, sådan en tryllekunst, og så havde han styrthjelm på, hvor det der pyrovat, som et eller andet kom ind og tændte ild i hovedet, og det var, for det var godt, mand. Og der var min kone ind og høre det der. Jeg mødte sådan et par gange før, men der var ikke rigtig noget. Men altså, efter jeg blev ædru, så begyndte jeg jo lige pludselig at finde ud af, at jamen, græsset er ikke grønnere på den anden side af åen. Og hvis du har det rigtig godt efter at have drukket en flaske vin, så får du det altså ikke dobbelt så godt af at drikke to flasker vin. Det passer ikke, altså. Og det ligger dybt i mig. Så ligesom da jeg blev ædru, så blev jeg jo åndelig. Jeg fik en form for en åndelig opvågning. Jeg blev religiøs, hvis man skal sige det på den led. Så blev jeg religiøs. Men så var jeg jo med det samme. Når man tænkte, så kan jeg blive dobbelt så religiøs. Så kan jeg blive helt vild. Jeg kan blive ligesom dem der nede i Indien, der sidder med sådan en lang skæg, og de behøver bare at få et glas vand om måneden, så kører de kraftedeme på den store klinge hele tiden, ikke? Så det var med det samme. Så opdagede jeg, at nå, det er sådan, du er skruet sammen, Jacob. Og så er jeg, altså...
Hvad var det, du opdagede?
Altså. Jamen, at græsset er ikke grønnere på den anden side af åen, men de fleste erkendelser er svære. Altså, no pain, no gain. Er der ingen smerte forbundet med det, så lærer du ingenting. Så er det bare sådan en gadget. Så er det bare sådan en eller anden hyggeting. Ikke? Altså, det er først, når du står med livet i den ene hånd, og døden i den anden hånd, du rigtig sætter pris på livet. Det er sådan, så er det en som mig, ja, sætter sgu pris på livet. Men det er fandme også, fordi jeg har været ved at smide det hele væk. Altså, vejen til lykken er enorm omvej. Altså, det er en vild og rundt og rundforvirret omvej. Der er ikke noget, der hedder den lige vej hen til det. Det er der ikke.
Jeg tror nogle gange, at når jeg har været væk sådan for de gamle, eller for forældrene og mine søskende, at altså om de skammer sig helt seriøst, altså om de tænker, kæft, det er fucked up, det han er gang i, altså det kommer aldrig til at holde.
Altså indtil jeg laver det der orkester Sofamania, hvor vi indspiller den første LP-plade på Frederikssundsvej i Werner Studie i 1977, indtil da. Fra omkring, hvis jeg siger, at jeg bliver konfirmeret i 67, og så ind til 77, der forstår de ikke en skid af, hvad der foregår med Jacob. Intet som helst. Intet. Jeg går lort på tøjet, jeg er fuldstændig uartikuleret, jeg er ikke engang elegant, eller jeg er ikke engang, så de kan sige, wow, ej, hvor er det sjovt, og Iver er en kreativ og sådan noget. Overhovedet ikke, fatter ingen skid, og det første nummer, jeg laver, det er sådan, at jeg terroriserede familien hen til, men jeg kunne sige lige sådan noget, ligesom Anders Sand, så gik bare, jeg sagde ikke andet i 2 år, altså fuldstændig manisk, lige til at indlægge, og det er sådan, da jeg fik en guitar, de opdagede, at jeg kunne spille, og jeg fik nul i alt og alting, og så giver min mor mig en mundharmonika til en krone, og så spiller jeg kun mundharmonika hele tiden, så han kan være musikalsk. Der er nemlig ikke nogen i min familie, de arbejder alle sammen. Der er ikke nogen, der lever af noget som helst, der kan ligne kunstnerisk. Og så begynder jeg at spille. Så lige snart jeg får en guitar, så det første nummer, jeg laver, det er, mit hjem, det har intet WC, jeg skal bede. Far for noget, du ved, de kan jo godt lide Rachel Rasteni og Gustav Winkler og sådan noget, Kenny Bøtger og så. Det er allesammen sådan noget. Hvad herre jemmel, hvad foregår der i hovedet på manden, altså? Og ligegyldigt hvad de siger, når man tæser. Jamen, jeg er sgu da sød. Min mor elsker mig. Det er slet ikke det.
Hun lever stadig?
Ja. Men det er godt, når hun er sgu gammel nu. Hun kan ikke. Hun ser bare og råber, hallo, hallo. Sådan bliver jeg sgu også noget. Det sværeste ved at se hende nu, det er, at sådan kunne jeg også selv ende meget lidt. At jeg bare ikke kan forstå, at de ikke vil snakke med mig. Men det er fordi, hun indgår på sådan hjem, hvor de er selvfølgelig travlt med alle mulige andre. Lige snart de går forbi hendes dør. Hallo! Hey! Hallo! Ikke? Og de vil blive sindssyge af hende. Ikke? Jeg kan virkelig se, at de overvejer den store sprøjte der med den rigtig store kanyle, om hun ikke lige skal have den. Ikke?
Ej.
Jo, prøv at sige den. Hun er godt nok, hård. Altså, men altså, det er, altså, jeg elsker min mor overalt på jorden. Det var min mor, der var min redning. Det er ikke det var simpelthen hende. Hun lukkede døren. Aldrig. Hun blev ved med at sige, at du er god nok, selvom man kunne se, at hun ikke knap nok mente det selv. Så var hun så strengt. Det var så principfast, at det er mit barn. Og jeg bruger det selv over for mine egne børn. Så det er ligegyldigt, hvad de har lavet, eller hvad de vil. Jeg vil altid være der. Og det er ligegyldigt, hvad de har lavet, så vil jeg være der. Fordi det skal jeg være. Jeg skal tage mit ansvar alvorligt, og jeg er stolt af i dag. Så hånden skider ikke som mig, som egentlig kunne lige så godt få et tvangsfjernet ungerne. Altså, hvis jeg endte i kløren på nogen af, de ville jo med samme sige, at man ikke havde forældre i hunde, og ja, alt muligt, ikke? Og er der noget, mine børn, de kan, det er, de kan satme arbejde fysisk, altså virkelig tage fra, ikke? Og de er pisse dygtige til, at de studerer, får fine eksamener, alting, de er sindssygt dygtige. Vi kan kræfte det med vaske et gulv og tømme et lokum, det kan jeg love dig. Og det har jeg sat en stor ære i, at de kan. Men samtidig, så kan de også regne med mig. Så længe jeg er til, så skal de, hvis jeg har, så har de sgu også. Jeg har bare registreret de psykologiske mekanismer, jeg skal passe på. Jeg skal ikke gå op i, at skatten er for høj. Jeg skal i stedet for sørge for at tjene nogle flere penge. Så jeg skal ikke gå op i, hvad skatten er. Jeg skal bare tjene flere penge. Jeg skal hele tiden gå til mulighederne og aldrig gå til begrænsningerne. Fordi så er jeg er så sort-hvid, at når jeg går til mulighederne, så er jeg helt fantastisk med muligheder. Hvis jeg går til begrænsningerne, så er jeg ekstra begrænset. Jeg er ekstra åndssvag. Ekstra indsnævret. Ekstra nære i alt muligt. Så jeg skal bare ikke have det der. Samtidig så er jeg også... lige indtil jeg blev ædru, der var jeg altid 2-63 kilo. Jeg har flakkende øjne. Jeg har sådan ADHD, alle drenge har det, agtige attitude, sådan flakkende øjne og lille scenen der. Så det er jo ikke sådan, at man regner med, at jeg er en voldsmand. Nej, det er jeg ikke. Jeg er rovmorder. Jeg rykker simpelthen skelettet ud igennem røvhullet på folk, og det gør jeg gerne. Og jeg er fuldstændig ligeglad med, at jeg er kold i røven, hvis det er dem, jeg kan lide, det står på spil, så går der lige pludselig et eller andet ved mig. Så er jeg ligeglad med prisen, jeg skal passe vildt på det. Jeg holder med, ja, mange gange, men det har mest været sådan noget med, at jeg trak mig fra ting, så jeg er fuldstændig ligeglad med, hvad det havde konsekvenser for mig. Altså, jeg har kun slået fra mig en enkelt gang. Og det, jeg tør ikke, jeg er så voldsom. Så ham den der mand, der kom efter mig, kan jeg huske dengang, det var da jeg sejlede, og vi lå der og vuggede et eller andet sted ude ved, jeg ved fandme, Azoren eller sådan noget der. Så kom de ind for at tage mig, som de kaldte det. Fordi de synes jeg var lige udflippet nok. Det var sådan et stort krydstogtskib, jo over 300 mands besætning. Så kom sådan en rødhårdt nordmand ind, jeg siger, han var en meter og 90-95, kæmpe mand. Altså næste dag, der kom han med brækket håndled, mand. Han lige en Garfield øjne, og jeg sparkede ham ned og hoppet på ham, og jeg var fuldstændig sindssyg. Altså, jeg tør slet ikke... Der er en årsag til, at jeg er pisseflink. Det er fordi, at den anden side af mig, den skal jeg bare ikke vise frem. Og det kræver fuldstændig, jeg er ligesom kineserne. Jeg er skideflink indtil et vist punkt der, men så skal jeg med, hvis jeg kommer i skjul.
Den tror jeg, den side ved jeg, at har været fremme i mig. Og det, man bliver jo, altså, når du har, hvis man har været så langt væk, hvordan kan du så være sikker på, at det aldrig er sket?
Det ved jeg heller ikke. Altså, når jeg sådan kunne vågne op i Athen, og så opdagede jeg, at jeg var i bil. Altså, det tager 66 timer, jeg kørte mange, vi havde en søster, der boede 7 år i Athen, ja. Altså, men at køre 66 timer, så ikke engang rigtig kan huske det, sammen med en kammerchef, ja. Så vågne op, og det tager vildt lang tid at vågne, sådan ordentligt brænder. Det kan godt sådan tage 10 minutter, før man ligesom kommer til sig selv. For de hæver sne i mig, og der er nogen, der fik prøvet at få mig op og sidde, og de tilfælde af type rønt af, har på ører eller sådan noget. Så er jeg i London. Så det der engelsk, det lød ligesom sådan rigtig vestjysk. Altså... Og så kunne man så begynde at stykke det samme baglæns, når det må være det, der... Nå, ja, nu... De ja. Første flere timer, man var vågen, man tænkte, hvad fanden laver jeg her, ja? Altså, og, altså da jeg bliver ædru, jeg gør det helt klassisk. Jeg er til min mor og min far, ja, og søger afbigt. Simpelthen spørger, om de ikke vil tilgive mig undskyld. De vidste jo i månedsvis, andet ikke, hvor jeg var henne. Ingen anede, hvor jeg var henne. Jeg kunne lige så være død.
Hvor langt havde du været væk?
Jamen, jeg kunne da sagtens være... Jeg kunne da sagtens stige ind i... Jamen, det var London, og de der... Det fandt de så ud af, men jeg kunne da sagtens stige ind i en bil i Aarhus, og så køre et eller andet sted, så først kom tilbage et par måneder efter. Ingen anede, hvor jeg var. Jeg var som sunket i jorden. Og det var hele tiden sådan noget i den stil. Og noget af det var forfærdeligt... Altså, jeg synes, når vi snakker om sådan, hvad er egentlig sjovt? Jamen, jeg synes tit, det er sådan noget tragisk, noget, der er sjovt, eller...
Ja, hvad er det egentlig? Altså, fordi jeg er jo i tvivl. Jeg skal jo lave satire. Jeg er sgu ikke rigtig sikker på, hvad satire er. Altså, jeg har kigget lidt på det sådan som, at nogle af den genre, som sådan konsekvent tager nogle ting ud af samfundet, aktuelt eller uaktuelt, men... laver krig med det. Det er meget revy. Jeg synes meget af det, som jeg har beskæftiget mig med comedy, som har været mig, har været, det har kun handlet om mig. Og det er måske lidt en tendens. Men sådan de mere samfundsrelevante ting, har kun været revyerne. Og jeg prøver, men jeg er ikke sikker på, at jeg synes, revy er særlig sjovt.
Jamen det er også fordi, at det er også skilt sig ud. Fordi nu, jeg får lige det har vi ikke snakket om før det her. Inden på de der, alle de der kanaler, jeg har der på TDC der, inde i fjernsynet, der er der sådan noget hjemmevideo, sådan noget homevideo. Det er satme sjovt, når der er sådan nogen, der står til et eller andet afstandsningsspil på sådan en scene, der er lavet af spåndplader, den brasser sammen, hvor de har taget pænt tøj. Hold kæft, jeg mor mig. Jeg synes simpelthen, det er så sjovt. Og hver gang der kommer nogen, der også skifter, som om det var porno, jeg så. Det var jeg skulle se. Specielt så nogen der, en der kommer cyklet ind, og kigger efter den, så kører lige ind i en lygtepæde, og man kan se, at vedkommende slår sig. Af helvede. Men gud, var det sjovt.
Men det har jo været sådan en Jackass-ting, ikke? Altså med, at folk nærmest er kommet galt.
Ja, men Jackass bryder mig ikke om, fordi det virker påtaget. Det viser, at her er en øl. Prøv at spare kamp i skridtet. Mm. Nej, det er meget sjovere, når sådan en... der var sådan en dag. En, man kunne se, han havde lige købt en ny bil, stationcar, fandme med den store Mercury, mand. Fed, den er 15 år gammel klip, det her. Rigtig fed, den der med elektrisk bagude i det der stationcar der, det hele, mand. Og så med anhængertræks, så kan han ikke få en busk op, og han arbejder med den her busk, og han kan fandme ikke få den op. Så sætter han en jernkæde rundt om busken, og så på det der anhængertræk, og så trækker han op med bil, så smutter gaden af den her plan. Og smadrer hele bagpartiet. Det er en. Og man kan bare se alle de der afdrag. Man kan se det hele på ham. Alt kan man se på ham. Altså, at den ikke er betalt. Og han siger ikke et ord. Det er vildt underholdende. Kæft, det er godt. Og det er taget på sådan et åndssvagt Panasonic videokamera, ikke? Med sådan en dato, der kører rundt nede i bunden og det hele.
Det er jo andre folks ulykke.
Det er fandme sjovt.
Det er jo omkostningsrigt for dig og mig at sidde og se det.
Ja. Altså jeg er jo, på den anden side, kan du sige, jeg er jo altid vokset op med, jamen hvis jeg ikke selv er involveret, så dur det ikke. Det må du, det, du skal selv være involveret. Du er selv involveret hele tiden, ellers så laver du ikke, du laver ikke sjov med andre. Du tager ikke den tykke dreng i klassen og sætter op foran tavlen, og så smider vi alle sammen vores madpakker efter ham. Og så griner vi alle sammen af, at det ikke er os. Altså, det er jo starten på Hitler. Det ved alle jo. Det er starten på Hitler. Der sagde alle folk også, fedt, det ikke er mig, der skal i koncentrationslejr. Ja, det er det sgu da. Der var sgu da mange, der godt vidste, hvad fanden det var for noget, det der da. Det er da helt sikkert.
Er der for meget Hitler-fjernsyn?
Ja,
eller tendens til, jeg synes jo, at...
Skulle der stå en Hitler ude i kulissen, så er der eddermame dækket op, da. Kæft, der er... ved det sidste valg her, der står 51,1% af vælgerne og siger, nu ligger vi æggene over til Willy og Helle og Margrethe. Ja. Altså, hvad fanden sker der? De kan ikke... og lige snart du får det, hvis der er en, der kan bryde lydmuren og love de rigtige ting, det var det, jeg legede med selv. Godt vejr, flotter julegaver, medvind på cykelstierne, Nutella i feltrationerne. Det kan du bare gøre, det var sådan det, der var ideen i det, ikke? Det kan du bare gøre i overført betydning, i politisk betydning, sige, nu skal I se, nu får I noget her, og op, 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 op. Så.
Altså, lover fjernsynet for meget, eller hvad?
Hvis du mestrer fjernsynet, så kan du få magten over folk, selvom du ikke vælger dem noget. Hvis du blander det sammen med den politiske sfære.
Okay.
Jeg vil mene, at Amalie og Sidney Lee, de har alt til at blive rigtig gode politikere. Og det er en sørgelig kendsgerning, at hvis vi fandt en eller anden resteplads heroppe ved Odense, så ligger der en, der hedder Killebjerg. Og hvis vi sagde, at Simon Juhl og Jakob Haugaard optrådte derop, der var kommet to luder og en lommetyve. Men hvis Amalie og Sidney lige kom derop, mand, så var der været sort. Det er jo ikke til at komme til. Og det er det, de mangler, alle politikerne. Hvordan trænger vi igennem? Så kan der bare få nogen til at give dem budskaberne.
Og det er også gået over comedyen.
Ja, comedyen, de ved jo slet ikke, hvor... Altså, det er jo ligesom om, at de har fredet SF. Hvorfor laver de ikke noget fis med dem nu? Mm. Altså, jeg prædiker de overvis, altså, hvis I skal være komikere, så bliver I nødt til at stemme blankt. I kan da ikke stemme på nogen, så kan man da ikke lave fis med dem. Det er nødt til at kunne skyde på alt. Hvorfor fanden er der ikke nogen, der er flere? Nu spørger hende af Johannes Schmidt Nielsen. Nå, hvad så? Har I så fået alle jeres stemmer? Det er jo dig, der har trukket dem, fordi du er sådan køn lille godte der, der ligner naboens datter. Nej, det er det i hvert fald. Det er vores sammenhold. Sådan en løgn, det er sgu da comedy, mand. Come on, mand. Ikke også? Willy Søvndal med slips, mand. Hvad fanden er det? Det er comedy, mand. Ikke også? Altså, hvorfor er der ikke nogen, der snakker om, hvor meget fise Helle Thorning hun får? Hun ligner kraftedeme en kiks. En rullekiks. Så er der ikke, nogen, der kommer med nogen bud, fordi at de alle sammen ligger deres æg over på den fløj politisk. Så nu, Lars Løkke er der ikke er mere, så er de neutraliseret. Men at der ikke er mere sjov, der bliver ikke lavet, at der ikke bliver lavet ordentligt kvalificeret fis med det der, det forstår jeg simpelthen ikke. Og det er, fordi de alle sammen stemmer derude, så det kan de ikke. Og det er da okay. Alle andre mennesker skal da stemme, hvor de vil stemme. Men satirikere og komikere, de kan sgu blande sig i det der spil der.
Men jeg synes også, måske politisk satire er pisse kedeligt et eller andet sted.
Det er passé. Det er sådan noget andet, det er sådan passé.
Jeg kan ikke finde ud af, altså fordi, umiddelbart hvis man, det er jo det som, ja altså jeg synes, at revy er dem, der gør det mest, ikke? Og det synes jeg bare ikke er sjovt, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg har måske været til revy 5-6 gange, og alle gange, og fælles for det, har været, at jeg har grinet på de forkerte tidspunkter. Jeg synes, det er genialt, når Ulf Pilgaard stiller sig op i Cirkusrevyen og laver en monolog, hvor han tager pis på Birthe Rønn Hornbæk, eller hvem det nu er, som politikvinden, ikke? Men det er fordi, at jeg ser på noget teknisk i, jeg ser på noget skuespillerteknisk i, hvad han laver. Jeg er selvfølgelig også voldsomt miljøskadet, og det synes jeg er sjovt, at han kan styre de ting. Men når jeg så ser på alle de der andre ting, som der foregår, som skulle behandle noget satire, så er det så omkostningsfrit for dem, der laver det. Jeg kan ikke føle det. Jeg synes simpelthen ikke, det er sjovt.
Altså som sagt, jeg leder jo efter de stunder, hvor jeg ikke kan styre det. Hvor jeg bare sidder og griner.
Præcis.
Og der er jeg jo altså ind med de der hjemmevideoer. Sådan en lille gut på en trehjulcykel, der kører i et fuglebad og sådan noget. Og det er satme sjovt. Det er det altså. Det er sådan dejligt realistisk, synes jeg. det er dejligt, at der er noget på spil, synes jeg. Det er virkelig, og så sidder de der enormt glade for, de vinder. Det synes jeg også er enormt morsomt, specielt nu det her, når amerikansk noget, der kører nu. Så synes jeg, så er de enormt stolte af, at de bliver fuldstændig udleveret. De fleste af dem er rasende, egentlig pinlige, og så vinder de nogle penge, og de er enormt stolte af, at klæde så pænt på, når de skulle i kirke og sådan noget. Ja, så det var os, der lige lavede den der. Ja. Men ellers, der er jo altså også det ved det, at de første gange, du laver satire, da revyen kommer frem, det er vel i 30'erne, den kommer rigtig frem, hvor du laver fis med det siddende, med The Establishment. Mm. Der er det selvfølgelig sjovt, så bliver det mindre og mindre sjovt, jo længere hen. Altså ligesom efter kloven, hvilket tabu vil man så bryde? Der er jo ingen tabuer mere. Efter han onanerer sin svigermoder i hovedet, og Kasper han vil have Frank til at stikke en finger op i røven på hende, så er det ligesom om, så er der ikke mere der mere. Så vil du jo, så vil man sige, hvad fanden er der til os andre nu, kan man sige. Altså så er det jo ligesom, det er ligesom brugt op, og det er meget klart set jo af specielt Kasper og Frank der omkring det her. Men det samme, altså, så er det jo ikke sjovt mere. Kan du sige. Det er jo også et problem, du vil have. Altså, jeg har nemlig fuldstændig samme oplevelse af den der sketch, hvor Ulf Pilgaard er Hanne Bæk Hansen.
Ja,
den der med perlemor der.
Ja.
Den er forrygende teknisk, altså, og det er helt, hvordan helvede holder han sammen på det der, og de rigtige tryk, og det der antrit i det, og der er slet ingen mening i det. Han har ikke noget mening at gå efter, hvor han kan lægge trykkene hen og sådan noget. Det er vildt teknisk, sådan noget. Men det er også en af dem, jeg har moret mig mest på i nyere tid. Det er den der Hanne Bæk Hansen der. Altså, synes jeg let, ja. Men jeg har også en tendens til at blive tilskuer til mit eget liv. Det svære ved at leve livet, det er jo selv at blive deltager.
Ja.
Og det, der er fælles for de fleste, der optræder, det er, at de er blevet ekskluderet fra flokken. Og det er det værste, der kan ske for et menneske, det er at komme uden for flokken. Det er et eller andet ur, hvis det kunne Peter Lund Madsen garanteret snakke en masse om hjernemassen. Altså, det er et eller andet med, at man vil ikke udelukkes fra flokken. Så det, der er fælles for mange af dem, der optræder, de fleste, det er, at man er blevet udelukket af flokken allerede, da man var helt ung, og opdaget, det dør man ikke af, og derfor tør man optræde. For de fleste vil tro, at jeg dør, hvis jeg skal derop og stå, og de andre kan have en mening om mig. Så derfor så mange, der i showbiz, de for eksempel blevet mobbet, jamen, det, så, er de, så ved de... Så ved de godt, at det dør man ikke af. Det vil de fleste tro. Hvis jeg skulle holde en tale ved min fars 50-års fødselsdag, jamen så dør jeg snart, siger folk. Nej, du gør ej. Du kan bare holde den. Ja. Altså agtigt.
Ja.
Det er i hvert fald, det, de fleste, der er optrådt, de har sådan en mærkværdig baggrund alle sammen. Eller utrolig mange er blevet bedt om at gå fra skolen og blevet udelukket fra fællesskabet. Og det er... Og så står man så op på scenen. Der er en hollænder, der har lavet en vanvittig små kæbning omkring sådan noget, hvor han får det, der svarer til det kongelige teater i Holland. Og så står han i smoking og det hele. Og så står han i døren, og så modtager han folk, og alle dem i cowboybukser, det er kun dem i kjole og hvidt, og det rigtige teatertøj, han lukker ind i salen. Resten, de bliver, værsgo, den anden vej ud. Og i cowboybukser, casual klædt og sådan noget. Alle dem, der går ind i det her fine tøj, de bliver sådan helt op af. Højere er det sådan, wow, jeg er endelig en, der går lidt op i det der. Når man har premiere, så skal der jo være pænt i tøjet og alt muligt. Så er de alle sammen sidder nede i salen der, så der tæppet går fra, så er det alle dem, han har sorteret fra, de sidder op på scenen. At man vil ikke skilles ud fra, og man er grupper, og det er noget af det, man skal passe allermest på ved mennesker. Det er der fascismen ligger, det er det, jeg mener, det er der fascismen ligger, begravet. Den ligger tit i antifascisme. Altså det er også tit det der med hele tiden at sidde og sige, vi er rigtige på den, og det griner vi af, haha, det kan du ikke se det sjove i det her. Altså det er vel også det, der nogle gange kan blive sådan helt enerverende ved storby stand-up'en. Altså det, der er en masse, der bare står og kigger, hvad er egentlig lige der er sjovt ved det her? Fordi du vil altid grine af ting, der minder dig om det, du laver. Det er jo derfor traktortræk er så stor en ting på landet. Fordi det var da noget mærkeligt at gøre med en traktor, så bliver det sjovt. Nej, nu er jeg springer rundt.
Det er også okay. Jeg tror, vi skal have en kop kaffe.
Ja, vi skal ind. Vi skal snart hen og spise.
Skal vi bare gøre det?
Ja.
Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.